Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e mërkurë 3 gusht 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë ka filluar debati për marrëveshjen për demarkacion të Kosovës me Malin e Zi. Qeveria e Kosovës se thuhet se mund të dërgojë në kuvende gjatë gushtit një draft të ri të demarkacionit. Parashikohet që sportistja Kosovës Majlinda Kelmendi do të fitoj medalin art në lojrat olimpike në Brazil. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kuvendin e Kosovës ka filluar debati publik për marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, në të cilin marrin pjesë zyrtarët më të lartë të Kosovës, deputetë të partive në qeveri dhe të atyre në opozitë, pastaj ambasador të shumë vendeve përfshirë ato të Shteteve të Bashkuara Greg Delavi, profesionist, përfaqësues të shoqërisë civile e të tjerë. Tashë një kohë të gjatë partitë opozitare në Kosovë kundërshtojnë fuqishëm këtë marrëveshje dhe kjo ka çuar në bllokadë të kuvendit të Kosovës për disa muaj. Në hapje të këtij debati të pranishmëve u është drejtuar kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli.
Është një mundësi e mirë të bashkëbisedojmë, sado që dikush mund thotë se është vonë. Unë e konsideroj një sukses të jashtëzakonshëm. Ju falenderoj gjithë pjesëmarrësve. Kjo është mënyra se si ne duhet të funksionojmë.
Ratifikimi i kësaj marrëveshjeje në kuvendin e Kosovës paraqet kusht për liberalizimin e vizave të Bashkimit Evropian për Kosovën. Prokuroria e Shtetit të Kosovës nuk do të fillojë hetime lidhur me bisedat e përgjuara telefonike të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, me zyrtarë të ndryshëm të kësaj partie përfshirë edhe ish kryetarin e saj, Hashim Thaqi, dhe kryetarin aktual, Kadri Veseli. Kryeprokurori i shtetit, Aleksandar Lumezi, tha se përgjimet e bisedave telefonike të zyrtarëve të lartë të PDK-s ishin objekt i shqyrtimit ndërkombëtar të prokurorit të Euleksit në rastin e ish Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës në vitin e 2011. Niveli i provave ka qenë objekt i vlerësimit nga prokurorin ndërkombëtar. Sipas tij, nuk kanë qenë të mjaftueshme për të ngritur akuzë, tha Lumezi. I nominuari i Partisë Republikane për president amerikan Donald Trump ka vlerësuar se periudha e Barack Obamas në shtëpinë e bardhë ishte katastrofë, pa kë kohë pasi zoti Obama tha se Trump nuk është i aftë për të shërbyrë si president i Shteteve të Bashkuara. Ai ishte i dobët, ai ishte i pafuqishëm, tha Trump për Obamën, mbrëm gjatë një interviste në rrjetin Fox News. Kandidati republikan tha se Barack Obama ishte presidenti më i keq, ndoshta në historinë e vendit tonë. Presidenti amerikan Barack Obama tha dje se sulmet e Donald Trumpit kundër prindërve musliman të ushtarit amerikan të vrarë në Irak dhe fakti sa i duket se nuk ka njohuri bazike për çështjet e rëndësishme në gjithë botën e bëjnë atë fatkesisht të papërgatitur për të qenë president. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara mbahen më 8 nëntor, ndërsa rivale e zotit e Trump është e nominuara demokrate Hillary Clinton. Autoritetet e Pakistanit e thonë se do të zhvillohen hetime për rjetin e shkollave në këtë vend, pasi Turqia ka kërkuar që ato të mbyllen, për shkak të lidhjeve me klerikun musliman Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e fajson për përpjekjen për pusht të dështuar të muaj të kaluar. Këshilltari i lartë për politikë të jashtme i Pakistanit, Sartaj Aziz, nuk është pajtuar me mbylljen e shkollave, pasi ka biseduar me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu dje në Islamabad. Zoti Çavuşoğlu tha se shpreson se diskutimet e tij për shkollat e lidhura me Fethullah Gülen-in, që jeton në Shtetet e Bashkuara, dhe lëvizja e tij religjioze, që ai e ka quajtur grup terrorist, do të mbyllen. Zoti Gülen e ka dënuar grusht të shtetin dhe e ka hedhur poshtë çfarëdo involvimi në përpjekjen e 15 korrikut nga grupet ushtarake turke për ta marrë pushtetin. Gjatë kësaj përpjekjeje janë vrarë më se 230 vetë. Në lojrat olimpike verore që fillojnë pas nesër në Rio de Janeiro të Brazilit, parashikohet që antarja seleksionit të Kosovës Majlinda Kelmendi do ta fitojë medaljen e artë në kategorinë deri në 52 kg në judo për femra. Më tutje, sipas parashikimit të agjencisë Associated Press, fituese e medaljes argjente në këtë kategori të judos do të jetë Erika Miranda e Brazilit, ndërsa të bronzën do ta fitojnë japonezja Misato Nakamura dhe kinezja Yingman Ma. Kosova për të parën herë merr pjesë në lojrat olimpike dhe në Rio de Janeiro përfaqësohet me 8 sportistë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, qeveria e Kosovës mund të dërgoj brenda muajt gusht në kuvend një draft të ri të ligjit për demarkacionin me klauzol të veçante me të cilën do të kërkohet që çështjet kontestuese të rinegocohen me Malin e Zi ose do të kërkohet që çështja të kalojë në arbitrazhin ndërkombëtar, kanë thënë burime të afërta me procesin. Këto njoftime u bënë derisa sot në Prishtinë po mbahet debati i mbështetësve dhe kundërshtarve të marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Nga Prishtina paraqitet Arber Vllahiu.
Pavarësisht rezultatit të tryezës për debat të thirrur nga kryesia kuvendit Kosovës dhe klimës që mund të krijohet, procesi miratimit të marrëveshjes së debatueshme për demarkacion të kufirit me Malin e Zi pritet të kalojë në një seancë të rregullt brenda gjysmës së dytë të muajit gusht, thon burimet e afërta me procesin. Qeveria e Kosovës thuhet se brenda pak ditësh mund ta dërgojë në kuvend marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi, duke kërkuar pajtimin e shumicës për të kaluar një kusht të domosdoshëm evropian. Mësohet se drafti i ri që pritet të diskutojnë deputetët të kuvendit Kosovës gjatë javën e vijim, do të përmbajë një klauzolë të veçantë me cilën do të kërkohet që, siç thuhet, çështjet kontestuese të rinegocohen me Malin e Zi. Ky thuhet të jetë një prej kompromiseve që mund të jetë arritur me opozitën, e cila ka kundërshtuar fuqishëm ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi për shkak të siç thotë humbjes së një pjese të territorit të Kosovës. Evropa e Lirë mëson se deputetët të kuvendit Kosovës do të mund të vendosin që në vend të këtij formulimi kërkojnë arbitrazh ndërkombëtar në diskutimin për marrëveshjen për demarkacion që do të organizojë brenda javësh në kuvend dhe që si diskutim do të shënonte edhe një hap përpara në përmbushjen e një kushti të rëndësishëm evropian. Nëse për asgjë tjetër, debati i kuvendit Kosovës që pritet të mbledh për herë të parë palët në konflikt, do të mund të vlerësohet si një mënyrë për të tejkaluar një situatë të pamundshme të krijuar në Kosovë dhe për t'i hapur asaj rrugën për dy procese të rëndësishme: liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit dhe vazhdimin e punës për ndërtimin e gjykatës speciale. Kushti liberalizimit të vizave për Kosovën i vën nga Komisioni Evropian në rekomandimin e tij për lëvizjen e lirë të qytetarëve për demarkacion të kufirit me Malin e Zi, përfundimisht duhet të plotësohet me fillimin e muajit shtator, kur Parlamenti Evropian do duhet të votonte mbi raportin e raportueses Tanja Fajon për t'i hapur rrugën Këshillit Evropian që ta bëjë të njëjtën gjë. Nëse Kosova kalon afatet të përcaktuara dhe jo më larg se deri më 20 tetor, procesi liberalizimit të vizave do të shtyhej për një periudhë të përcaktuar kohore, me cilësimin se ajo nuk mund të menaxhojë proceset e brendshme. Gjithsesi, se votime në kuvendin e Kosovës në çfarëdo forme do të mund të shpëtonte edhe qeverinë aktuale të Kosovës, e cila është gjendur përballë një konfrontimi të rëndë me opozitën që po kundërshton marrëveshjet e nënshkruara prej saj. Me blokadën që çon drejt problemeve dhe me partnerin e koalicionit Lidhja Demokratike e Kosovës, është detyruar që të kërkojë përmes deputetëve të saj e në bashkëveprim me lëvizjen e vetëvendosje një zgjidhje përmes tryezës për debat, duke e cilësuar atë si të domosdoshme për të nxjerrë vendin nga situata e krijuar. Tryeza, i than Radios Evropa e Lirë zyrtarët partive në pushtet, do zbardhë dhe agjendën e kuvendit në ditët në vijim.
Derisa autoritetet e Kosovës vazhdojnë të kërkojnë mënyra për të ratifikuar marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi në kuvendin e Kosovës, në Podgoricë kanë theksuar se nuk do të bëjnë negociata të reja për procesin e demarkacionit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Antari Këshillit të Politikës së Jashtme të Parlamentit të Malit të Zi, Nikol Gega, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në Mal të Zi nuk po shqyrtohet mundësia e përkufizimit të sërishëm të vijës kufitare me Kosovën. Ai ka bërë të ditur se marrëveshja për demarkacionin e nënshkruar nga nivelet më të larta të të dyja shteteve dhe në praninë e përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare ka mbetur që të ratifikohet nga pala e Kosovës.
Ne verojmë se do përspitiva në nëpërgjigje që vetë podpisano i usvojeno.
Nuk besoj që do të bëhet rivlerësimi asaj që është nënshkruar dhe miratuar nga ana e komisioneve që kanë kryer punë të mirë si dhe të qeverive të të dyja vendeve. Kuvendi Malit të Zi ka ratifikuar marrëveshjen, prandaj edhe pritet që shteti mik i Kosovës ta bëjë të njëjtën gjë, ka thënë Gegaj. Gegaj thotë se ajo që është bërë mund të shërbejë si një model i bashkëpunimit për të tjerët në rajon dhe njëkohësisht dërgohet në një porosi pozitive në rajonin e Ballkanit Perëndimor, se mund të bashkëpunohet dhe të vijë deri te zgjidhjet që janë në interes të përbashkët. Demarkacioni ndërmjet shteteve që kanë dalë pas shpërbërjes së Jugosllavisë është proces i rënd dhe i ndërlikuar, por që duhet të zgjidhet, thekson Gegaj. Deklarata e antarit të Këshillit të Politikës së Jashtme të Parlamentit të Malit të Zi, Nikol Gegaj, vjen para organizimit të një debati në formë tryeze, e cila është thirrur nga Kryesia e Kuvendit të Kosovës. Kjo formë e debatit për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi bëhet për herë të parë dhe pas kundërshtimeve me forcë të opozitës për miratimin e demarkacionit në kuvend, madje edhe me përdorim të gazit lëtësjellës. Duke folur për këtë debat, i cili pritet të sjellë argumente dhe fakte rreth marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, Gjavit Haliti, nën kryetari Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, i pati deklaruar Radios Evropa e Lirë se do të jetë një mundësi shtesë për të ulur dhe për të biseduar për çështjen e demarkacionit.
Ajo që është e mirë nga këtë debat, po besoj që ekspertët e dy krave, dhe më thonë atyre që e mbështesin demarkacionin dhe atyre që nuk e mbështesin, do të përpiqen të argumentojnë votimin ose mos votimin me demarkacionin.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e partive politike në opozit janë skeptik se debati mbi demarkacionin me Malin e Zi do të sjellë një konsensus të partive politike lidhur me këtë çështje. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë më të madhe dhe opozitari Lëvizja Vetëvendosje, Driton Çaushi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk shpresojnë që ky debat do të ketë ndikim në vendimarrje.
Megjithatë, nëse nisemi nga kaluara, nga 17 muaj që shkuar, ku është shtyrë përpara një marrëveshje dëmshme dhe ku janë injoruar zërat e shkencës që duhet të jenë ata që vendosin, se cila është ndarja e drejtë, nuk mund të shpresojmë shumë se ky debat do të ketë ndikim në vendimarrje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë tashmë ka përfunduar fushata kor jeshirjeve, por bujqit që shprehin shqetësim se çmimi i grurit është jashtëzakonisht i ulët. Sipas tyre, kompanitë për përpunimin e grurit në Kosovë po blejnë grur të vjetër në Serbi me një çmim jashtëzakonisht të lirë e që po ndikon edhe në uljen e çmimit të grurit të kultivuar në Kosovë. Kronike Nadije Ahmetit.
Përfaqësues të shoqatës së bujqeve të Kosovës thonë se ndikim në çmimin jashtëzakonisht të ulët të grurit ka shteti Serbisë. Tahir Tahiri, kryetari kësaj shoqate për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se kompanitë për prodhimin e miellit në Kosovë blejnë grur të vjetër dhe me cilësi të dobët në shtetin e Serbisë me çmime të jetë të ulta. Në këtë mënyrë, sipas tij, po dëmton fermerët në Kosovë.
Po shkojnë po marrin grur prej Serbisë, po marrin grurin e rezervave 3-4 vjetë të Serbisë, marrin me çmime jashtëzakonisht të ulta dhe e kanë ulë çmimin. Na mendojmë se është një prej faktorëve që kanë ndikuar në uljen e çmimit. Çmimi sillet dikon 15-16 cent, hiç më shumë. Është shumë dëshpëruese dhe është sjellje jashtëzakonisht e keqe e mollisë.
Se çmimi i grurit është shumë i lirë, thonë edhe përfaqësues të shoqatës së mullisëve të Kosovës, sipas të cilëve kjo është pasojë e sasisë së madhe të grurit të kultivuar në vendet e rajonit. Misin Voci, kryetar në këtë shoqatë për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se blerja e grurit në vendet e rajonit është më lirë për shkak se nuk janë të obliguar të paguajnë tatimin mbi vlerën e shtuar. Vocin e pronësi familjare kanë katër mullin në Prizren, Suarej, Krahovec dhe Malishev, shprehet se çmimi grurit është shumë i ulët dhe që sipas tij nuk ja vlen të kultivohet.
Neve në Lëvërdis me blen nga importi se kemi të dhëshën e zbritshme, a kur blen nga bujku ne smundemi me e rimbursu të vëshën me shumë problematikët që i kemi me shërbimet financiare të Kosovës me atë kënë.
Tahir Tahiri konsideron se autoritetet kompetente duhet të marrin masa në mënyrë që të ruhet dhe shitet të gruri kultivuar në Kosovë.
Ka faj qeveria, ka faj Ministria Bujqis, kanë faj inspektorët komunaleve edhe ministris që nuk i përcjellin këto veprimet mullisve që e shfrytëzojnë marrjen e grurit nga Serbia, grurit nga rezervat e shtetit.
Sidoqoftë, në Kosovë tashmë ka përfunduar fushata korrjeshirjeve dhe sipas të dhënave zyrtare, Kosova asgjatë këtij viti nuk përmbush 100% nevojat e popullatës me grur. Cilësia grurit sipas tyre si vjet është mirë, kurse rendimentet mesatare kanë arritur deri në 4600 kg per hektar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Prishtinë ka filluar debati për marrëveshjen për demarkacion të Kosovës me Malin e Zi. Donald Trump tha se presidenti Obama ishte jo efektiv. Obama tha se Trump nuk është i aftë për të qenë president amerikan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.